រដ្ឋវីកតូរីក៏ត្រាករណីឆ្លងថ្មី13ករណីនិងស្លាប់4អ្នកបន្ថែមទៀតអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើសុំឲ្យប្រទេសអ្នកមានចូលរួមវិភាគទានដល់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិលោកโจ บីដិននិងលោកដូណាល់ ត្រាំកំពុងចូលរួមក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាមួយនៅមុនពេលបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិការដ្ឋវីកតូរីបានកត់ត្រាករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីចំនួន13ករណីនិងស្លាប់4អ្នកបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីឡើងដល់886អ្នកហើយតួលេខជាមធ្យមនៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយសម្រាប់ទីក្រុងមែលប៊នគឺ 16.4 ប៉ុន្តែវាត្រូវតែធ្លាក់ចុះឲ្យបានក្រោម5ករណីជាមួយនឹងករណីឆ្លងដែលមិនដឹងប្រភពតិចតួចនោះទៅមានការបន្ធូរបន្ថយបន្ថែមទៀតរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ Victoria លោក Daniel Andrews មានប្រសាសន៍ថាមានការដាក់ចេញនូវការធ្វើតេស្តបន្ថែមទៀតមកលើឧស្សាហកម្មដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដូចជាវិស័យផលិតម្ហូបអាហារជាដើមប៉ុន្តែវានៅតែឆាប់រហ័សពេកនៅក្នុងការបើកឡើងវិញទាំងស្រុង
The good news is though our modeling from multiple sources
ដំណឹងល្អគឺថាគំរូរបស់យើងមកពីប្រភពជាច្រើនដូចគ្នាទៅនឹងការពិតដែលបានផ្ដល់ជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃបានអះអាងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាយើងកំពុងតែដើរលើផ្លូវត្រូវហើយយើងនឹងអាចឈានជំហានដ៏សំខាន់មួយក្នុងពេលត្រឹមតែ3សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះយើងគឺជិតទៅដល់ចំណុចនោះមែនទែនហើយនៅអេរ៉ាត់ញូសាវែលវិញនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី5ជាប់គ្នាហើយដែលមិនមានករណីឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19 4ករណីដែលបានកត់ត្រានៅថ្ងៃនេះសុទ្ធតែជាអ្នកដំណើរដែលមកពីក្រៅប្រទេសវិញដែលធ្វើចតាល័យស័កនៅក្នុងសណ្ឋាគារទោះបីជាមិនមានករណីឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ New South Wales និយាយថាវីរុសនេះនៅតែមានវត្តមាននៅក្នុងរដ្ឋនេះនៅឡើយមានការធ្វើតេស្តជិត 14,000 តេស្តត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងមកនេះអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែស្នើសុំឲ្យប្រទេសអ្នកមានចូលរួមវិភាគទានដល់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF ដើម្បីបង្ហាញពីការរួបរួមគ្នាគណៈដែលពិភពលោកធ្វើការឆ្ពោះទៅរកការជាសះស្បើយពីរោគរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ទីភ្នាក់ងារសកលលោកមួយនេះកំពុងធ្វើការព្រមានថាប្រទេសមួយចំនួនត្រូវការឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយបំណុលយ៉ាងចាំបាច់បំផុតហើយអង្គការនេះចង់ឲ្យមានការប្រើប្រាស់ IMF ឲ្យបានពេញលេញក្នុងគោលបំណងជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres មានប្រសាសន៍ថាធនធាននានាចាំបាច់ត្រូវតែបង្កើនឡើងហើយលោកកំពុងតែជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់វិធានការសមូហភាព
The crisis has snatched lives and livelihoods and taken
វិបត្តិនេះបានឆក់យកជីវិតនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននិងជះឥទ្ធិពលដល់អាក្រក់មកលើសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនិងសហគមន៍ដែលមិនអាចសម្របខ្លួនបានហើយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះយើងនៅមិនទាន់ឃើញមានសាមគ្គីភាពគ្នាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងជាដុំកំភួននិងជាបន្ទាន់ដល់ប្រទេសនិងសហគមន៍ដែលត្រូវការជំនួយទាំងអស់នោះទេពិភពលោកទាំងមូលបានកត់ត្រាការស្លាប់ដោយសារតែវីរុសកូវីដ-19ឡើងដល់ជាង1លានករណីហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះនៅឯចក្រភពអង់គ្លេសឯណោះវិញកំពុងតែមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកំណត់ត្រានៃករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីជាង 7,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃកាលពីថ្ងៃអង្គារការជជែកដេញដោលកំពុងតែបន្តធ្វើឡើងថាតើច្បាប់រឹតបន្តឹងដល់តឹងតែងជាងនេះចាំបាច់ត្រូវដាក់ចេញមកដែរឬទេបន្ទាប់ពីវិធានការសុវត្ថិភាពក្នុងតំបន់ត្រូវបានចេញបញ្ជាសម្រាប់តំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសអង់គ្លេសតាមការវិភាគកំណត់សភានឹងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងវីរុសកូវីដ-19នៅថ្ងៃពុធនេះមានមនុស្សស្លាប់ជាង 42,000 នាក់ហើយដែលត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតនេះនិង 750,000 ករណីត្រូវបានបញ្ជាក់អះអាងឡើងនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំនិងគូប្រជែងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកគឺលោកโจ បីដិនកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាមួយក្នុងចំណោមការជជែកដេញដោលចំនួន3លើកនៅមុនពេលបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នកទាំងពីរកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋអូហាយូដើម្បីបង្ហាញទស្សនវិស័យនយោបាយរបស់ពួកគេនៅចំកណ្ដាលនៃការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសឆ្លងកូវីដ-19ភាពតានតឹងលើបញ្ហាប្រកាន់ពូជសាសន៍និងការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការដោះដូរគំនិតគ្នានេះតកតងទៅនឹងការថែរក្សាសុខភាព Healthcare លោក Biden និងលោក Trump បានប្រកែកគ្នាអំពីទស្សនៈរៀងៗខ្លួនស្ដីអំពីការប្រើប្រាស់សេវាថែទាំសុខភាពនៅពេលចាប់ផ្ដើមដំបូងនៃការជជែកដេញដោលតាមទូរទស្សន៍យ៉ាងដូចនេះថា
We're saying that Biden wanted to allow people to have private insurance still. They can.They do. They will under my proposal.
It's not what you've said.
យើងកំពុងតែនិយាយថាលោក Biden ចង់ឲ្យប្រជាជនមានការធានារ៉ាប់រងឯកជនជាបន្តទៀត។លោក Biden ឆ្លើយថាពួកគេអាចពួកគេនឹងនៅតែមានការធានារ៉ាប់រងនៅក្រោមសំណើរបស់ខ្ញុំ។លោក Trump ថានោះមិនមែនជាអ្វីដែលគណៈបករបស់លោកបាននិយាយនោះទេ។គណៈបករបស់លោកចង់បានការរក្សាសុខភាពសង្គមឲ្យពួកគេនឹងគ្រប់រំដាប់ទៅលើអ្នកលោក Biden តែអ្នកដឹងទេ។លោក Biden ឆ្លើយថាខ្ញុំគឺជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nouvelle-Zélande លោកស្រី Jacinda Ardern មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងមមាញឹកដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើដំណើរសម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាថ្មីម្ដងទៀតដោយផ្អែកទៅលើសំណើ Hot Spot ការចរចារវាងអូស្ត្រាលីនិង Nouvelle-Zélande ដើម្បីបង្កើតឲ្យបាននូវពពុះក្នុងការធ្វើដំណើរ Trans-Tasman កំពុងតែទទួលបានសន្ទុះខ្លាំងនៅពេលដែលចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 ធ្លាក់ចុះលោកស្រី Ardern បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ9ថាភាគីទាំងសងខាងត្រូវតែពេញចិត្តទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើម្បីរក្សាសហគមន៍ឲ្យមានសុវត្ថិភាពហើយកាត់បន្ថយឲ្យនៅទាបបំផុតចំពោះការផ្លាស់ទីរបស់អ្នកដំណើរដែលមានហានិភ័យខ្ពស
់Indeed. So we would just need to be comfortable there.
ជាការពិតយើងគ្រាន់តែចង់បានភាពស្រណុកសុខស្រួលនៅក្នុងចិត្តប្រសិនបើមានអណ្ដាតភ្លើងឆាបឆេះឡើងនោះយើងអាចទប់ស្កាត់វាបានដូច្នេះហើយសម្រាប់យើងវាស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងបាននៅពេលដែលមិនមានមនុស្សមកពីតំបន់នោះដែលនឹងត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ដែនសមុទ្រ Tasman រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងផ្ដល់ជូនតំបន់ជនបទនិងទីដាច់ស្រយាលនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថវិកាចំនួន135លានដុល្លារដែលជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ថវិកាសហព័ន្ធឆ្នាំនេះកញ្ចប់ថវិកានេះនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីលើកកម្ពស់ការស្ដារឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់ជនបទភាពធន់និងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងតំបន់មេដឹកនាំបក National គឺលោក Michael McCormackបានប្រាប់ ABC ថាតំបន់ Gippsland ដែលជាតំបន់ជនបទរដ្ឋ Victoria និងតំបន់ Mackay White Sandays នឹងរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកានេះផងដែរ
They've been very very hard hit not by just COVID-19 but indeed by bushfires
តំបន់ទាំងនេះបានទទួលរងនឹងការប៉ះទង្គិចយ៉ាងដំណំមិនមែនត្រឹមតែ COVID-19 នោះទេប៉ុន្តែការពិតមានភ្លើងឆេះព្រៃនិងកត្តាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដូច្នេះនឹងមានថវិកា100លានដុល្លារត្រូវបានបែងចែកទៅឲ្យតំបន់ទាំងនោះហើយយើងក៏នឹងប្រកាសផងដែរនៅទឹកប្រាក់ចំនួន30លានដុល្លារសម្រាប់ការតបជាប់សម្រាប់តំបន់ជនបទអូស្ត្រាលីពីព្រោះថាវាគឺសំខាន់ណាស់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះបក Labor បានបង្ហាញពីអតិភិបថវិការបស់ខ្លួនដោយនិយាយថាខ្លួនចង់បានការងារផ្លូវថ្នល់ផ្លូវដែកគឺជាចំណុចផ្ដោតជាសំខាន់នៅក្នុងការចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារទី6ខែតុលាសប្ដាហ៍ក្រោយនេះនៅក្នុងកីឡាបាល់ឱប NRL បានប្រកាសថាការប្រកួតវគ្គប្រាច់ព្រាត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីនៅថ្ងៃទី25ខែតុលាជាមួយនឹងការរំពឹងទុកថាមានមនុស្សចូលរួមទស្សនាបាន40000នាក់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ New South Wales និយាយថាភ្ញៀវដែលទៅទស្សនាផ្ទាល់នឹងត្រូវពាក់ម៉ាស់ហើយត្រូវអង្គុយតាមកៅអីដែលបានរៀបចំទុកតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីទី1លោកស្រី Gladys Berejiklian មានប្រសាសន៍ថាពហុកីឡាឋាននេះនឹងអាចទទួលទស្សនិកជនបាន 50% នៃលទ្ធភាពផ្ទុករបស់ខ្លួនដោយផ្អែកទៅតាមដំបូន្មានសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋនេះយើងក៏លើកមកមើលអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា71សេន3ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2920រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវនេះយើងក៏លើកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតអាចនឹងមានរលឹម22អង្សាមានពពកហើយក៏ស្រឡះមកវិញនៅអាដាលេដ21អង្សាមានពពកដោយពេលនៅ Melbourne 20 អង្សាមានពពកដូចគ្នាដែរនៅ Hobart 17 អង្សាទីក្រុង Canberra ភាគច្រើនបើកថ្ងៃ20អង្សាមានពពកដោយពេលនៅ Sydney 25 អង្សានៅ Brisbane មានរលឹមកាន់តែខ្លាំងឡើងៗ28អង្សា ទីក្រុងខានមានពពកដោយពេល30អង្សាបើកថ្ងៃល្អនៅដាវិន35អង្សាមានរលឹមនិងរន្ទះនៅទីក្រុងភ្នំពេញ32អង្សា